Herra forseti, nú það kemur fram í áætluninni að ríkisstjórnin áætlar að frekari breytingar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis frá með næsta ári og bætist það ofan á fyrir hugveggjöld. Það segir beinlínis í áætluninni að breytingar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis ásamt gjaldtöku á ferðamenn koma til með að draga úr ráðstöfunartekjum heimilanna í formi hærra verðlags. Og öðru stað segir í áætluninni að sá litli hagvöxtur sem spáð verði drifin áfram af einkaneyslu. Á sama tíma og ríkisstjórnin gerir ráð fyrir því í sínum áætlunum að heimilin eigi að halda uppi hagvextinum. Skattleggur hún þessi sömu heimili þannig að þau hafi ekkert svigrúm til að halda hér uppi hagvextu í formi einkaneyslu. Þannig að ég vil nú spyrja háttvirtan þingmann og það sé ekki þversögn í þessu innan áætlunar.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 27. þingmaður